Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 151, věnovaného Mailovi Hlasovi, jenž by se 6. února dožil 75 let. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. Ano, Mila Hlavsa je definitivně spojen s pojmem underground. Narodil se a vyrůstal na Břevnově a my jej známe coby zakladatele skupiny Plastic People of the Universe, kde hrál na basu, zpíval a hlavně skládal hudbu.
Život budeš roztahovat v klín, aby v něj vešel podivuhodný mandarin. Budeš svůj šat šít z marností a spin, hledat budeš, kde je podivuhodný mandarin. A v hlavě hukot krve a v očích noční stín. Toužit jen budeš, aby přišel podivuhodný mandarin. Mnohokrát si budeš chtít plyn, že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se čtyřicíce a budeš celá hin, poznáš, že život je jen boží mlín.
Plastiky jsem založil s Michalem Jednekem a s Jirkou Štojchem někdy v září 68. Později jsme vzali do kapely bubeníka Josefa Brabce, který jsme ovšem záhy vyhodili, a místo něj jsme vzali Pavla Zemana, řečenýho Emana, který jednak měl mnohem delší vlasy a taky byl lepší bubeník.
Většina zahraničních novinářů si myslí, že to mělo nějakou přímou souvislost s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa, ale to je naprostý nesmysl. My jsme byli čtyři kamarádi z Břevnova, milovali jsme rock and roll, milovali jsme velvety a potřebovali jsme nutně hrát jako oni.
A kde se vzal samotný název The Plastic People of the Universe? Plastic People!
Sometimes I just get tired of you, honey. It's that's your hairspray or something.
Plastic people, oh baby, you're such a drag.
I hear. hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box we are confronted with a vast quantity of plastic people.
Říkal, která kapela vznikla, no, Plastic People. A oni hráli v klubu na Smíchově na nějaký festiválek. Tak jsme tam na ně, vyšli tam moje parta, já jsem zešíl, prostě bylo to ono. Ty hudební nedostatky, které tam byly, hrozný. Prostě ale ten duch tam byl naprosto jasný od začátku. Tak jsem prostě okamžitě s nimi začal spolupracovat.
To jsou slova Ivana Martina Jirouse, řečeného Magor, pozdějšího duchovního vůdce, dá-li se to tak říci, plastiků. A ano, název Plastic People of the Universe je z písně Franka Zappy a Mothers of Invention. Tak mě tak maně napadá, jaký je rozdíl mezi americkým a anglickým pojetím hudby a společnosti vůbec v konci 60. let, taková divoká analogie. Velveti a Zappa inspirovali plastiky a angličtí recesisté Bonzo Dog Band inspirovali Františka Ringo Čecha a například písničku Tiger v Indii. Ale to bychom odbíhali. Plastici inspirovaní divokými koncerty The Primitives Group, kde scénickou choreografii a management tvořil jakýsi Evžen Fiala, tak Plastic People of the Universe měli hrůzu z toho, aby skončili jako kavárenská kapela, na rozdíl třeba od umělé hmoty Josefa Vondrušky, rovněž milovníka velvetů, autora ručně psané kroniky o plasticích, a který je ostatně kritizoval, když přestávali hrát velvetovské kavry a pouštěli se do originálních písní. Byla tu však jedna překážka a ta se jmenovala...
Po nástupu normalizačního procesu zhruba v průběhu roku 70 začal být problém pro kapely s anglickýma názvama, začal být problém s přehrávkama.
Právě ty přehrávky se staly takovým klíčem v počátku 70. let, klíčem k tomu, aby ty jednotlivé skupiny, které režim považoval za nepřizpůsobivé, donutil buď ke změně stylu, anebo jim vůbec zakázal veřejné vystupování.
No a plastici byli taková nejnápadnější z těch skupin, postupem času vlastně jediná, i když potom vznikaly další, která se rozhodla koncertovat jakoby soukromně, tedy bez přehrávek, bez oficiálního povolení.
On byl pro nás velkým překvapením, protože jsme skutečně získali nějaké ceny a díky tomu se nás ujal manažer Pavel Kratochvíl a pod svá křídla nás uschovala agentura Accord, která patřila pod PKS. No a stali jsme se profesionální kapelou. Získali jsme nádhernou aparaturu, v té době naprosto nevídanou, a všechny kapely nám prostě šíleně záviděly.
Hodba byla vysázena bílým, modrým a černým.
Takzvané rekvalifikační přehrávky, to byla jedna ze zvlášť obdivuhodně zákeřných svinstev tehdejšího režimu.
Tam šlo o to, že oni chtěli, aby kapely, které měly anglický název, ho změnili, aby texty, které byly zpívané anglicky, se byly zpívané česky, a dokonce snad, aby kapela do repertoáru zařadila několik písní od sovětských autorů, což prostě bylo naprosto pro nás nepřijatelné, takže jsme se těch přehrávek odmítli zúčastnit.
V knize Cesty do rokového nebe od Petra Graciase existuje další verze o těchto trampotách se zkouškami a kdo vůbec byli členové těchto hudebních gestap. Cituji z knihy. Od počátku 70. let, kdy se rozvinula husákovská normalizace, nastaly tristní časy pro bigbeatové, potažmo rockové skupiny, které se odmítaly přizpůsobit diktátu totalitního režimu. Skupina absolvovala 16. května 1973 povinné přehrávky pro pražské kulturní středisko před komisí, ve které seděl hudebník Petr Janda, hudebník a karikaturista Jan Vyčítal, muzikolog Zdeněk Tichota, dirigent Milivoj Uzelac a hudební kritik Jiří Černý. Skupina byla vyrozuměna, že přehrávky složila a do 14 dnů dostanou písemné vyrozumění. Všichni podali ze svých zaměstnání výpověď a očekávali slíbený profesionální status, doručený poštou. Na příkaz vyšších orgánů však byla profesionální činnost skupině znemožněna. Nebylo v zájmu státu, aby podobná skupina vystupovala na veřejnosti. The Plastic People of the Universe se však nehodlali vzdát. Rozhodli se opustit Prahu a přesídlit na Vysočinu, kde působili poblíž Humpolce a bydleli ve venkovské chalupě. Přes den pracovali v lesích na brigádě a večer hráli. Podařilo se jim obcházet různé zákazy tím, že hráli na soukromých mejdanech, svatbách a maturitních večírcích zadarmo, anebo za provozní náklady. Kapela ale měnila svou členskou základnu a procházeli jí různí hudebníci. Mejla potkává svého lyrikmena, česky textaře, je jim nikdo jiný než spolupracovník STB, eklektický malostraňák Egon Bondy.
Jak polipek od té pouše, moje vlastně v prdel kouše, papřeš mi kujem nevdásní. Jak tu chodím v samých bázních, nahatý po parních lázních.
Když tedy jsme se seznámili s Bondyho textama, no tak to bylo vynikající. Ačkoliv to byly texty z 50. let, tak mluvili naším jazykem, mluvili o věcech, kterým jsme rozuměli, byly jasný, přesný a měli nádherný a obrovský rytmus.
Řada těch textů jsou obyčejný takový srandičky, říkánky, jo, které jsou zábavný, ale hloubku to nemá. Jo. S tím vědomím to je psaný, a s tím vědomím je to i publikovaný. Za to já se nestydím, že píšu říkánky. Jo. Ale plastici většina těch textů dali přímo monumentální rozměr.
Jirous mi všechno vysvětloval, pouštěl mi ty jejich nahrávky a tak dále. A najednou jsem pochopil, že to je věc, která zasluhuje maximální mou pozornost, maximální zájem. Ať už se komu ta hudba líbí víc či méně, nebo ty texty, tak je to jakýsi výraz určité opravdovosti nějakého vztahu ke světu a nějakého i zhnusení světem. A je to věc, která prostě, která v té době absolutního temna, kdy se každý bál dělat cokoliv a jen se staral nějak sám o své přežití, zasluhuje maximální pozornost.
A jako se Frank Zappa zajímal o skladatele zvuků, například Edgara Varese, tak se i inspirace plastiků mění, hudba zvolňuje, rozlévá se až do hábovských čtvrttónových teritorií. Školený jazzman Vratislav Brabenec je puštěn z řetězu a samotná témata se zhutňují, například v albu Co bude po smrti, věnovaném Ladislavu Klímovi.
My jsme se zvrátili na klímovský téma, bavili dlouhý a dlouhý dny a týdny a samozřejmě jsme chtěli taky nasát Klímovu náladu, takže jsme bloudili noční Prahou téměř denně a spíjeli jsme se do němoty a byl to prostě naprosto šílený. No a pak se teda udělal ten klímovský koncert, kde myslím je jako všechno tohleto velice dobře cítit, no, takže dá se říct, že vždycky to, co jsme udělali, odráželo to, jak jsme žili.
A možná právě zákonitě od Ladislava Klímy už byl jen krok ke klíčovému tématu, Paschiovým hrám. Libretto napsal evangelík Vratislav Brabenec, v té době se Mejla znal také již se svatoplukem Karáskem, evangelíkem. Epitaf k paším napsal Pavel Zajíček, se kterým v roku 1973 Hlavsa založil DG307. O těch ještě později. Mejla Hlavsa sám sebe, kde si jsem to četl, nazýval levicovým katolíkem. Ostatně celé společenství plastiků se pohybovalo někdy v náboženském a jindy zas antiklerikánském oparu. Mejla miloval Indiány Vinetua a vlastně to byl takový český Indián. Jeho první láska Mirka Benešová svůj vztah s ním ukončila kvůli básníkovi Milanu Kochovi.
Mirka, to byl přesně ta šíleně důležitá ženská, která Mejlu prostě sformovala. O co Mejla byl, tak byl hodně díky Mirce. Že? Já říkám, že to byla víla, která se sem prostě přišla na chvilku podívat mezi lidi a zase odešla. Že?
Pravý fotograf Jan Ságl. Mirka Benešová si Milana Kocha vzala a tady bych si dovolil malou vsuvku, jelikož bydlím dva bloky od Kauflandu mezi Libní a Prosekem, kde je takový násyp a pod ním tunel, kam vyjíždí a vyjíždí tramvaje. A právě na tom náspu Milan Koch uklouzl, spadl dolů a zabila ho jedoucí tramvaj. Takže mě vždycky zamrazí, když tam tudy jdu anebo jedu, a také si vzpomenu, že Mirka po Milanově smrti uspořádala jeho básně na jejich schránku v Nerudově ulici, jednoho dne připsala druhý křížek a pustila si plyn. Mene tekel.
A vlastně Egon Bondy, Muchomurky bílý, jsou jako věnovaný Mirce, že to napsal Bondy text a Mejla tu úžasnou hudbu vlastně, když se Mirka zabila.
Give me
Viděl jsem onehdy dokument, kde Mejla s Václavem Havlem sedí a popíjejí vínko. Václav Havel udělá jakousi narážku na chartu a Mejla se poměrně ostře ohradí, že Plastikové nikdy nebyly politická kapela.
Všechno je poznamenáno politikou, ale nic není politikou jako takovou. Politika jako taková není. Jo? To znamená, že pouť na Velehrad, zdražení vína, rockový koncert, cokoliv si vzpomeneš, všechno má jakýsi politický přídech, ale nic z toho vlastně nemá politický ambice, politický cíl, politický smysl. Politika je zrušená a je jakoby všude a jakoby nikde. Že jo? A vy jste obětí této situace, anebo zároveň jaký myslí...
Počkej, tak to ne, já se necítím jako obětí, ale rozhodně ne.
Dobře, ne, oběť možná není správné slovo. Vy jste prostě produktem této situace, jo? Že vy jste dostali
ten politický... To už vůbec ne.
Ale copak je možno takovouhle nahrávku s názvem 100 bodů považovat za nepolitickou? Ano, ono věčné dilema, patří-li politika do hudby. Ostatně komunističtí muzikanti v Anglii, Fred Frith a ti kolem kapely Art Beers, byli velcí sympatizanti Plastiků a ti, kteří jim vydávali první desky. V roce 1988 Hlavsa zakládá kapelu Půlnoc se zpěvačkou Michaelou Němcovou a dalšími.
Podivní jsou to přátelé, podivná, podivná je podivná, podivná je podivná, podivná je podivná.
S půlnocí se dostali až do Ameriky, hráli v New Yorku, tedy nejen. Bubnoval s nimi Petr Kumandžas, který na mailu vzpomíná takto. Cituji. Maila byl velká osobnost, dokonce bych řekl až silně nedoceněná, protože časem, když ty věci uzrály, ty různé projekty, tak vlastně člověk, když to slyší dnes, tak ho to zasáhne daleko víc než tehdy. A když jsme u těch vzpomínek, poslechneme si ještě jednu od mailova přítele Tobiáše Jirouse, který produkoval nahrávky projektu Uměle ochuceno a rovněž tak píseň Indiánskou modlitbu, kterou Mejla již po převratu nahrál s Pavlem Zajíčkem v reinkarnaci skupiny DG307.
Mejla Hlavsa byl pro mě strašně důležitý, stejně tak jako Plastic People, na který jsem s mámou jezdil už opravdu od malička, a jejich muzika mě vlastně jako přivedla k tomu, že jsem začal hrát na bubny, a s Mejlou, krom toho, že jsem ho obdivoval jako muzikanta, tak byl pro mě i důležitý jako člověk, protože na mě byl hrozně hodnej, a musím říct, že mi nahrávalo spoustu muziky, a i včetně třeba Pepi Janíčka, co jsem jako malej poslouchal. Vlastně on mi prvně nahrál Davida Bowieho, který ho měl moc rád, to se moc neví, ale i spoustu jiný muziky, jako třeba Snakefingera, který spolupracoval s Residence. Dával mi i nějaký malý singly, jako teď jsem si vzpomněl, že mám pořád Laurie Anderson O Superman, její první single. A takže musím říct, že byl hrozně důležitý pro mě.
Všech věcí a řídíš jejich běh. A rozhodl jsi, že lidské bytosti půjdou novou cestou. Já se rozhodl zemřít. Dnes je dobré zemřít. Ale než se tak stane, dovol mi něco říct. Hej! Hej! Děkuji ti, že jsi mě stvořil jako lidskou bytost. Za všechny své vítězství. Děkuji ti za všechny svoje prohry. Děkuji ti za vidění i za slepotu. Když jsem viděl dál, snědl jsem mnoho masa a miloval jsem mnoho žen. Děkuji ti za slzy radosti i za slzy smutku. Děkuji ti za vše, co jsi mi dal. Praotče, si stvořitel všech věcí a řídíš jejich běh. Rozhodl si, že lidské bytosti půjdou jinou cestou. Já se rozhodl zemřít. Jsi dobré zemřít. Pečuj zde o mýho syna, aby se nezbláznil.
V roce 1999 Milan Hlavsa vydává ve spolupráci s Janem Vozárym, Evou Turnovou a dalšími své solové album s názvem Šílenství. Hlavsa byl naprosto špičkovým basákem, o tom se ale nějak zapomíná mluvit. Jeho hra byla velmi měkká, neměla takzvaně těžkou prdel, ale byla úžasně dynamická. Navíc Mailovy kompozice v podstatě vycházely od basy, takže basová linka byla nejen osou, ale někdy vlastně samou podstatou skladby. A navíc jsme si sedli i lidsky. Maila říkal, že basák a bubeník spolu musí chlastat, aby jim to šlapalo. To mě ale přemlouvat nemusel. Škoda, že neměl rád činely. V podstatě preferoval hru bez nich. Proto mu moje pojetí nesedělo. Říkal, že jsem moc jazzový. Nahradil mě geniální Honza Brabec, který Mailově konceptu dokonale vyhověl. Já jsem si pak po mnoha letech s Vráťou Brabencem v jazz konspiraci zahrál všechny ty jazzové momenty, co nám Maila zakazoval. Tak vzpomíná na Mailu Hlavsu Jan Schneider, někdejší bubeník Plastic People, a přidáme ještě jednu vzpomínku od Petra Graciase z již zmíněné knihy Cesty do rokového nebe. Jeho basové linky protínaly potemnělý sound kapely velmi nalehavým duněním. Když se mi podepisoval později do knihy textů, vnímal jsem jeho charisma, i když nepůsobil hvězdným dojmem. Jeho pohled měl zvláštní odlesk jako neobroušený polodrahokam a když se usmál, bylo v tom něco neuchopitelného. Podobně jako Karel Kryl, také Maila Hlavsa se kdysi neplánovaně namátkou setkal s Karlem Gottem.
Na rozdíl od mnoha jiných, taky to není můj šálek čaje, ale to je jiná věc.
Ještě můžu ke Karlovi trošku, no. Gottovi tedy. Totiž on potřeba přesně, umí přesně formulovat to, co je. A když jsme se před mnoha lety náhodně setkali v chodbách v Paláci kultury, kde on předával nějakou cenu někomu, tak jsme si pozdravili a Karel Gott mi říká: pane Hlavsa, vaše osudy sleduji již 25 let. Víte, já vím, že vám jde především o tu společenskou věc a mně jde především o ten hlasový projev. A tak to prostě je. No tak co má být?
Jaké jméno se vám vybaví, když se řekne česká hudba?
Inu, to je zajímavá otázka. Například Ivan Mládek, Charlie Soukup, Eva Pilarová, ale taky třeba Maila Hlavsa. Jo, a abych nezapomněl, Maila hrál ve dvou filmech. Jeden se jmenoval Kanárek a druhý Válka barev. Jezdil rád na kole. No, bylo by toho mnoho a mnoho, co bychom o něm ještě mohli zmínit. Třeba knížku nejen o jeho pobytu ve vazbě s názvem Bez ohňů je underground. A tak je snad čas se rozloučit s kalendářem číslo 151, poděkování Janě Chytilové a všem, kteří se na něm podíleli. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
Tropické noci, počal čas, pochasno z toho, jdeme čas. Tropické noci, počal čas, my žijeme v fázi, to je tam, kde se jim zjeví. Yeah.
Děkujeme, vy jste výborní. Mějte se rádi, ahoj. Thank you.